Mezularia Euskadi Irratian.
Euskal Herriko hainbat, erakunde eta elkartek, gerrarako Eusko Label Armak izenburuko jardunaldiak antolatu zituzten otsailean Gasteizen, baina eguraldi txarra tarteko ezin izan zituzten jardunaldiak borobildu. Otsailean bukatu gabe utzitakoa, larun batean bukatu nahi dute, eta gaur agerraldi bateratu egin dute, besteak beste Greenpeace, Oxfam Interbon, ongietorri errefuxiatuak, askapena, edota bake ekintza antimilitarista elkarteek. Álvaro Ganta, Gasteizkoak elkarteko kidea da. Arratsaldeon, Álvaro.
Arratsaldeon, bai.
Aipatu dugu, gerrarako Eusko Label Armak jardunaldietako segida izango duzuela larun batean, kasu honetan izena Eusko Label produktuen azoka tradizionala jarri diozue. Zer dain zuzen azoka horretan ikusiko dena?
Ba, berez izango da azoka tradizional moduko bat, oza, betikoa kaleetan, plazetan ikusi izan duguna, baina bereizitasun bat txiki bat izango du. Produktuak bai berdurak izango dira, baina baita ere hemeneko istutako beste produktu batzuk. Eta hain zuzen ere dira hemeneko izten diren armak, edo arma horietarako piezak.
Beraz, azokaren bidez, nola baiteko salaketa bat ere baduzu esku artean?
Bai, kanpaina hau abian jarri genuenean hori zen asmoa. Salatzea zen nolako ekoizpien militarra dagoen Euskal Herrian. Nola baita esateko, datua ez da oso ezaguna, baina ehundi gora dira hemen armetarako piezak ekoizten dituzten zera enpresak. Eta 500 milioitik gora izaten dituzten fakturazio arlo honetan, ez? Orduan hori nahiko ez ezaguna da eta guk kaleratu nahi genuen eta salatu nolako ekoizpena egiten duten.
Zer da zehazki armagintza enpresa horiek ekoizten dutena? Ze armak hasi eta bukatu ez dituzte egiten, ez da? Hor bidean
ez,
behar diren.
Ez. Abian jarri zituzten ja duela urte dezentean zea programa berriak, Europako arma programa berriak, eta hauek ekoizteko sakabanote zituzten piezen ekoizpena. Eta hemengo fabrika batzuk askok egiten dituzte hoietarako zea piezak. Adibidez, ITP Aero enpresak, Zamudio handakana zea egoitza, ba, Eurofighter kazarako egiten ditu zea motoreak. Eta hemen Gasteizena Ernoban, adibidez, egiten da hego baten fuselajea, hegala baten fuselajea. Orduan, hoiek zera fabrikatu eta beste enpresa batera joaten dira zera montaje oso egiteko. Baina azken finean gure parte edo gure enpresen parte ere badago zera arma horietan.
Eta Euskal Herrian ekoizten diren osagai horiek, nun bukatzen dute? Nora bidaltzen dituzte ondoren enpresa horiek?
Ba, gehien bat eta proiektu europarrak direnez, Europako armadetan amaitzen dute. Haietarako eginda daude. Baina gertatzen dena da, enpresek nahi dutela negozio handiagoa izatea, eta beste herri batzuetara ere saltzen diete. Eta esate baterako Arabia Saudi, Turkian, Israelen edo Egipton saldu izan dira arma hoiek. Adibidez, hemen egindako Eurofighter hoiek erabiltzen ditu Arabiar armadak Yemeneko zera herria bombardatzeko, ez? Europa osoan eta legalki ez da batere legala. Arabiari arma hoiek saltzea frogatuta dagoelako populazio zibilaren kontra erabiltzen dituztela, baina eta guztiz ere hemendik Espainiako gobernuak baimendu ditu salmenta hoiek eta hemengo enpresek ez daukate inolako arazorik bertara bidaltzeko haien armak, haien negozioa.
Siria, Arabia, Yemen eta besteren batera aipatu duzu hortik zehar, guden ageriko zuzeneko kalteak ez ezik, zuek berehala edo salatu duzuena izan da, nolabait albo kalteak, zeharkako kalte horiek, ez da? Kezkat horrek ere eragiten dizuela.
Bai, egia esan, ongi errefuxiatuen aldetik sortu zen kanpaina hau edo ideia, eta abian jarri zen, bueno, harremanetan jarri zen beste talde internazionalista eta antimilitaristekin lan egiteko, eta haien abia puntua zen ona etortzen den migrazioa gehienetan konfliktoetatik iesi dator, eta normalean konflikto horietan erabiltzen diren armak hemen ekoizten dira, ez? Orduan, buelta datorkigu zea guk sortutako arazoa, eta normalean ez diegu zea inolako harrera honik egiten, ez? Jende horri.
Adierazpena sinatu duzuen elkarte eta erakundeek hitzez hitzera eskatu duzue, euskal industria militarraren birmoldaketa. Norantzko bidea egin beharko luke industria horrek zuen iritziz?
Bai, bueno, egia esan eskatzen dena da bai moldaketa, baina guk proposatzen duguna da desagertaraztea ekoizpen mota hau, ez? Ekoizpen militarra. Eta hemen badaude Euskal Herrian badaude esperientzia batzuk historikoak nun moldaketa egin den, ez? Arlo militarretik zibilera. Hemengo enpresa gehienak bat ezik, zapa ezik bere produkzio iaia guztia militarra dela, gehienak daukate arlo militarrean ekoizpena eta arlo zibilean. Eta aukera bada arlo militarra ustea eta zibilean jarraitzea adibidez. Beste aukera bada moldaketa, hemen esan bezala esperientzia batzuk izan dira. Eta aurrera atera izan dira enpresa desberdinak, ez? Orduan guk eskatzen duguna da hori, edo moldaketa edo nolabait desagertaraztea da produzioa. Eta honetan garrantzia handia dauka dute zein instituzioek. Eta orain arte bere lana edo burua guztiz kontrakoa izan da, lagundu izan dituzte enpresa hauek aurrera egiteko haien ekoizpenetan, ez? Diru laguntzen bitartez, edo sarien bitartez, edo esportazioetan lagunduz, ez? Orduan, alde horretatik instituzioak ere basalatzen dugu zen nolako jarrera duten ekoizpen mota honekin, ez?
Aipatu duzu ez ezaguna zaigula, neurri batean sektore honen lana, Balbaro, jarri guzu larun baterako, itzordua, non eta noiz izango da Euskolabel produktuen azoka, Gasteizen?
Ba, izango da hemen Gasteizen, Fueros plazan, eta 11 eta erdietatik aurrera, 3 arte egongo gara, eta tartean antolatu dugu antzerki bat, inguruan ibiliko da Zanguango Teatro al otro lado haien ikuskizuna erakutsi. 12 eta erdietatik aurrera, eta gero freestyle saio bat izango dugu, arma edo antimilitarismoaren inguruan edo, atzean jota kriuren parte hartzea izango dugu, ordu bietatik aurrera. Hori izango da larun baterako programa. Eta aldez aurretik gaur bertan, 7:30 Europa Jauregian hemen Gasteizen ere, Arkadi Eleberez izango dugu, ekoizpen, bueno, estatu mailan armagintzari buruz nolako joerak edo dauden saltzen. Hori izango da gaur bertan, aste artea, 7:30 aurrera.
Tira, gonbitea egina dago, Alvaro Anta eskermila, informazio guztiagatik eta beste bat arte.
Mila esker zuei.